European tourists, like Italian and like German people, they are very interested more about diving. They like to discover any something new. And
Европа туристлары, итальяннар, алманнар су астын бик яраталар. Су астында йөзәргә, акулалар карарга, коралларны, балыкларны су астында рәсемгә төшерергә яраталар. Мондый ял өчен Марсалем бик матур урын. Хургада хәзер зур шау-шулы шәһәр, отельләр тыгылган. Алманнар һәм итальяннар тынычлыкны ярата монда. Русия туристлары шау-шу, урамнар буйлап йөрергә, күңел ачарга, җирле халык белән танышырга ярата. Русия туристлары безнең кебек күңелле яшәргә ярата.
They are very funny, like Egyptian people, so we are close each other.